Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej časti Finax radí. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes tu vítam Jana Tonku.
Dobrý deň. Ahoj.
A Juraja Hrbatého.
Dobrý deň.
Čiže tradične sa budeme venovať vašim otázkam, ktoré nám naďalej posielate, za čo sme veľmi radi. Určite v tom pokračujte, chceme sa tomuto formátu venovať. Rovnako nezabudnite prihlásiť sa na odber na našom YouTube kanáli alebo na rôznych aplikáciách pre podcasty ako Spotify a podobne. Dobre, tak prejdeme hneď k otázočke. A na začiatok tu máme celkom takú zaujímavú otázku. Ja si možno aj dovolím tvrdiť, že na nejakým spôsobom možno potešila tá otázka, že konečne je to taký trošku zásadnejší problém, ktorému sa tu chceme venovať, takže uvidíme, že či budeme schopní to aj vyriešiť. A, čiže napísal nám pán, ktorý je teda zjavne dosť zadlžený. A vyslovene tie jeho splátky sa pohybujú okolo jeho príjmu, čiže teda mesačné splátky sa rovnajú mesačnému príjmu a vyslovene teda žiada o pomoc, ako by mohol postupovať. A pán sa zadlžil teda kvôli stavkovaniu na športové zápasy. Čiže ja to len tak možno v krátkosti prebehnem. V podstate má 30-tisícový úver v prvej stavebnej sporiteľni. Splátka niekde okolo 230 eur. A v home kredite má úver 12 000 eur, splátka 210 eur. A potom má nejaké požičky od nebankoviek, jedna 4500 eur, zostatok je 4400 eur, čiže to pomerne čerstvá požička. A Zink Euro 1700 eur, Finzo 534, a Car Service tam mu zostáva 3150, Peer Credit 435, Majak požička 1430 a ešte mini požička 1550. Čiže na viacerých týchto úveroch, hlavne teda tam, kde bol možný odklad, tak on požiadal, buď na 3 mesiace, alebo aj teda na dlhšiu dobu, na 9 mesiacov. Čo je teda pomerne zúfalej situácii, keď naozaj ledva je schopný tieto veci splatiť, s tým, že mu teda neostáva ako nejaký zvyšok príjmu, by som povedal, že na život. Čiže čo v takejto kritickej situácii by ste odporúčali?
Možno začnem ja. Myslím si, že aj tá otázka, ktorú nám pán položil, bola, že či sa dá nejako konsolidovať, keďže konsolidovať banka mu to odmietla.
Som zabudol, že už má aj záznam v úverovom registri, čo výrazne situáciu komplikuje. Nemáme akoby informáciu o tom, že aký majetok má, či vôbec nejaký má. Takže asi s tým tiež budete operovať.
Čiže na banku sa v tomto prípade spoliehať nedá. Sú to požičky skôr z nebankoviek, vidieť, že reálne banka by už tomuto pánovi nepožičala. Keď má človek záznam v úverovom registri, tak väčšinou aj po nejakom jeho vymazaní, zrušení ďalších 5 rokov tam ten záznam ešte je. A nejaké refinancovanie, zlúčenie, konsolidácia dlhov možná nebude. Čiže v tomto prípade to skôr závisí, by som povedal, od toho, že ak má nejaký reálny majetok, čiže nejakú nehnuteľnosť splatenú, napísanú na sebe, na svoje meno, tak je to možno ešte riešiteľné nejakým predajom, vyplatením dlhov a podobne. Pokiaľ nemá majetok a tie splátky sú naozaj na úrovni skoro čistého príjmu, alebo jednoducho tá situácia je neúnosná, a keď ten odklad splátok zase nabehne naspäť, keď sa to znovu zresetuje, tak asi nebude mať z čoho žiť a z čoho splácať tie úvery. Tam vidím jediný nejaké schodné riešenie, proste osobný bankrot, odlženie, čiže obrátiť sa možno na centrum právnej pomoci, zistiť, aké sú možnosti a zbaviť sa jednoducho tých dlhov.
Treba povedať v tomto prípade, že keď mu požičiavali tieto nebankovky, tak oni samozrejme tiež musia sa pozerať na príjem toho človeka, na na to, v akej situácii, aké má iné úvery. A pokiaľ mu požičiavali a pravdepodobne mu požičali za veľmi vysoké úroky, tak idú aj tieto nebankovky do rizika toho, že ten človek to nemusí splatiť. Hej. A v podstate, tak jak oni boli, keď to poviem tak sprosto, nenažrané, tie nebankovky v tom, že ako keby že poskytli vôbec takémuto človeku úver, že v podstate jeho výška jeho splátok sa rovná jeho príjmu, že akože ani nerozumiem, že ako sa to v dnešnej dobe vôbec toto dá dosiahnuť.
Tie obmedzenia fungujú pre banky, že maximálne 60% príjmu môže ísť na splátky, čiže keď dojdeš do banky a bereš si hypotéku, spotrebný úver, tam ťa to limituje. Banka by ani nedovolila ti takto sa zadlžiť, ale na nebankovky sa to nevzťahuje, čiže oni ťa môžu uverovať aj ďalej. To ich...
Takže áno, ako keby oni idú do rizika a proste ten človek, keď na to nemá, keď nemá žiadny iný majetok, môže požiadať o ten osobný bankrot a v podstate tieto firmy dojdu skrátka. Že treba ako keby povedať, že ako rozumne, neviem, požičal by si ty niekomu ako keby, že v takejto situácii ešte ďalšie peniaze. Že akože a podľa mňa takto by sa mali správať reálne aj tieto požičkové firmy, ktoré určite za nemalé peniaze tomuto človeku, ako keby, že boli ešte ochotné požičať. A ako keby idú tým pádom do rizika. Hej. A na druhej strane áno, že keď ten človek nejaký ten majetok má, tak sa treba pozrieť na to, že čo je to za majetok, či vôbec ten jeho majetok je vyšší ako hodnota toho jeho, ako keby tých jeho dlžob, že čo je niekde na úrovni okolo 50 000 eur. Ak nie, stále sa ten bankrot môže pre toho človeka oplatiť, a hlavne ako keby, že v situácii, keď celkové jeho pôžičky, alebo teda tie splátky sú ako keby sa rovnajú jeho príjmom. Na druhej strane možno sa aj ako keby, že keby ten majetok nejakým spôsobom bol vyšší, hej, tak ako keby, že sa určite pozriem na to, že treba sa okamžite zbaviť tých najdrahších úverov, hej, čiže predať časť majetok tak, aby sa zbavil toho najvyššieho úveru. Ostane mu tam možno len tá prvá stavebná sporiteľňa, prípadne ako keby, že možno nejaký home kredit, hej, alebo možno ani ten nie, hej, keď tam nejaký majetok je, a s tým už sa dá troška viacej operovať, predsa len už sú to len dve firmy, už sú to len že sú to dve inštitúcie, s ktorými by sa možno dalo rozprávať o nejakom zmene, možno nejakého splátkového kalendára, zároveň ako keby už je to len 440 eur mesačne, čo pri nejakom priemernom zárobku na Slovensku, hej, možno neviem, akože ťažko povedať, že či pán zarába aspoň tú priemernú mzdu, čo je dneska v čistom niekde okolo 750 eur, už mu dáva nejaký priestor aj troška dýchať. Zároveň možno by som volil nejaké ešte alternatívne formy zarábania, ak žijem v meste, možno sa pozrieť na to, že či sa dá ešte možno privyrobiť nejakými živnosťami, nejakým roznosom, rozvozom jedál, rozvozom možno nejakým taxíkom, alebo aj ako keby akoukoľvek takouto drobnou prácou po večeroch, kde by som ešte zarobil nejaký extra príjem. Takže možno sa ešte pozrieť na to, ale v každom prípade nemám pocit, že tento človek má nejaký ten majetok, takže asi by som volil cestu toho osobného bankrotu, tak jak hovorí Janči.
Tam pri tých nebankovkách v zásade očakávame, že všetky tie nebankovky sú nejako nezabezpečené pôžičky, ako myslím, že to nemusí tam niečím ručiť.
V zásade väčšina z toho je nezabezpečené úvery. Čiže pokiaľ to nie je hypotéka, kde je nejaké záložné právo na nehnuteľnosť, ale tým, že nevidíme, že by mal hypotéku, a podľa mňa, keď niekto by sa zadlžoval, že by sa postupne dostával do tej špirály, tak myslím si, že najlacnejšie, najviac peňazí by takýto človek vytiahol práve z toho vlastného bývania v banke. A toto tu nevidíme, takže skôr si myslím, že nejde o to, že by tento pán mal reálny nejaký vlastný majetok, nehnuteľnosť a podobne. Ale to sú nezabezpečené úvery.
OK, čiže v zásade má teda v tomto prípade dve možnosti, a to je teda buď zvýšiť ten príjem nejakou dodatočnou prácou alebo nejakou brigádou, alebo vyhlásiť ten bankrot. Vieme niečo povedať k tomu viac aj k tomu bankrotu, že ako to prebieha, s tým sme sa ešte v zásade tu nestretli v rámci tohto Finax radí, čiže predpokladám, že to sa deje na súdoch.
Existuje centrum právnej pomoci, kde človek si môže zavolať, spýtať sa na tie podmienky, na webe je pomerne veľa informácií. Tiež sme to tu ešte nejako moc neriešili, tak som si pozrel k tomu nejaké základné informácie. Nie je tá služba úplne zadarmo, je tam nejaký poplatok niekde okolo 500 eur, nejaké akože náklady na toho právnika a celé to konanie. Ale akože pri takomto veľkom zadlžení a takýchto problémoch aj tak to môže byť asi najschodnejšia cesta. Jednoducho tých dlhov sa zbaviť, o niekoľko rokov mať ten úverový register čistý a môže ten život začať na novo. Tým, že predpokladám, tieto požičky budú mať možno úrokové sadzby okolo 20 a viac percent, tak z toho by sa aj človek ťažko vysekával. Hlavne keď mal odklad splátok, sa to nejak kumuluje, nespláca. Takže ja by som určite sledal tú cestu toho odloženia sa.
Ale v rámci toho bankrotu sa tiež teda akože snaží ten súd nejakým spôsobom predať majetok, pokiaľ
Keď máš nejaký majetok, tak samozrejme treba ten majetok speňažiť. Nie je možné, že ti zostane nehnuteľnosť a zbavíš sa dlhov, čiže samozrejme o majetok človek príde. To, čo sa niekto zadlží, treba aj splatiť. Keď ten majetok tam je, tak bude odpredaný a bude použitý na uspokojenie tých pohľadávok veriteľov.
Ako ešte samozrejme vždycky tu do úvahy prichádza aj rodina, ktorá môže vždycky v takýchto situáciách pomôcť. Hej, to znamená, na druhej strane, ale ako pán sám píše, že proste tie peniaze prehral proste ako keby stavkami. Hej, čiže pravdepodobne možno bola tam aj nejaká závislosť. A je otázka, že či ako keby je vhodný kandidát na to, aby vôbec ako keby že rodina, alebo že či mu bude vôbec ochotná rodina pomôcť. Samozrejme, akože, takže napríklad ak má nejaký majetok, nechce prísť na strechu nad hlavou, hej, to znamená, že vie, že si už nemôže zobrať možno nejaký hypotekárny úver, aby to nejakým spôsobom skonsolidoval. Možno v takom prípade vedia pomôcť rodičia, hej, ktorí by možno mohli založiť nejakú nehnuteľnosť, zobrať si ten hypotekárny úver. Na druhej strane, či sú rodičia ešte, či ešte majú vôbec nejaký príjem na to, aby ukázali tej banke, že vedeli by ho ešte splácať, hej, že keby tá banka asi nejakému 60-70 ročnému dôchodcovi už pravdepodobne hypotekárny úver nedá, takže možno potom nejakí súrodenci, ale hovorím, že keby že aj toto je taká troška ťažká situácia v tom, že ten pán zjavne ako keby tie peniaze minul v rámci nejakého gamblingu a toto sú veľmi ťažké a zložité rodinné situácie.
OK. Ďakujem teda za odpoveď. Verím, že teda sme možno pánovi načrtli nejaké jeho možnosti a teda pevne verím, že sa z toho čo najrýchlejšie dostane a hlavne poučí. A hlavne, že sa teda poučia aj ostatní. Dobre, ďalšia otázka smeruje zasa na nejaké krátkodobé peniaze. Čiže máme tu pána, ktorý sa zbavil nejaké nehnuteľnosti. V podstate získal s tým hotovosť, vyplatil hypotéku. Čiže naďalej plánuje v blízkej budúcnosti, keď sa teda objaví príležitosť, alebo nejakú úplne až tak aktívne nehľadá nehnuteľnosť, ale teda pozera, keď sa niečo zaujímavé objaví. Čiže v horizonte 2 až 5 rokov plánuje kupovať tú nehnuteľnosť. A jeho otázka smeruje k tomu, ako s týmito peniazmi naložiť, aké sú možnosti vo Finaxe. Čiže vyslovene sa pýta na to, aká je volatilita, kolísavosť toho portfólia, aká je pravdepodobnosť, že na týchto horizontoch zarobí, čiže bavíme sa o tých konzervatívnejších. On tu konkrétne uvádza 30/70, portfólio 30% akcie, 70% dlhopisy. Takže skúste akože povedať, že či by ste mu vôbec odporúčali, aj ak by to naozaj mohol tie peniaze potrebať o 2 roky. A samozrejme, že asi 5 rokov trošku mení tú situáciu, takže je tam takýto nejaký horizont. A aké teda rizika z toho vyplývajú?
Konkrétne otázke vlastne tých konzervatívnejších portfólií som sa venoval v jednom našom mojom poslednom webináre ohľadne finančnej rezervy, kde som teda rozoberal hlavne keby tie konzervatívnejšie stratégie, to znamená, že 20% akcií alebo zložené portfólio z 20% akcií až 80% dlhopisov, respektíve až po ten úroveň 50% akcií a 50% dlhopisov. Ja osobne držím tú svoju finančnú rezervu na účte, kde mám 40% akcií a 60% dlhopisov, kde ako keby historicky ten ako keby, že maximálny pokles pri tých krízach sa pohyboval niekde na úrovni 15 až 20%. Samozrejme, pokiaľ ako keby, že toto je maximálny, ako keby, že ten na mesačnej báze, ako keby keď sme pozerali ako keby a vyhodnocovali tie údaje, že z toho úplného vrcholu na to úplné dno. Na druhej strane už je vidieť, že aj napríklad teraz, ako keby, že keď bola táto COVID kríza, tie trhy ako keby zareagovali prudkým poklesom po niekoľkých mesiacoch, tie účty sú ako keby, že výrazne na tom lepšie, ale napríklad taký účet, ako má ešte pán Chrenko, hej, ako transparentný, kde zainvestoval minulý rok 60% akcií a 40% dlhopisov, tak už je v podstate 2,7% dnešnému dňu v pluse. Takže aj napriek tomu, že táto kríza bola, ako keby, že bereme, že tie maximálne drawdowny sú ako keby, že vždycky len naozaj to úplne ultra maximálne ako a voči tomu ultra minimum. Pri tých konzervatívnejších účtoch tie poklesy sú ešte výrazne nižšie. Bavíme sa niekde v rozmedzi 5 až 10% možno na ten účet, 20% akcií a 80% dlhopisov. Ale treba povedať, že akobyže nikde už dneska nenájde ako keby, že nič také ako obec zadarmo. Hej. To znamená, že dostane veľmi likvidnú investíciu s minimálnym rizikom a s výnosom nad infláciou. Hej. To znamená, že ako náhle chce, akože ako náhle drží ten človek tie peniaze v banke, tak stráca minimálne hodnotu inflácie. Čiže dneska zhruba sa bavíme niekde medzi 2 až 3% ročne. To znamená, že ak nechce tieto peniaze strácať, tak musí ich niekde aspoň nejakým minimálnym rizikom investovať. Ak sa toho rizika bojí, odporúčam ísť možno niekde na 20% akcií, 80% dlhopisov, prípadne 30% akcií a 70% dlhopisov, kde sme vidíme, že aj v takých turbulentných časoch ako dneska, tak stále ako keby, že to priemerné zhodnotenie napríklad toho portfólia sa pohybuje niekde na úrovni 10% za 3 roky, čo je ako keby, že pomerne slušné. Bavíme sa už po poplatkoch tým, že ako keby investujeme tak, aby nemuseli tu ľudia z toho platiť žiadne dane, tak v zásade bez nejakého následného zdanenia tohto výnosu. Takže ja si osobne myslím, že toto je cesta aj pre ľudí, ktorí chcú investovať troška krátkodobejšie. Možno ako keby s výrazne nižším rizikom a môžu sú tie peniaze k ním v podstate bez nejakého vyššieho rizika kedykoľvek k dispozícii.
Akože v zásade súhlasím, je to téma, ktorej sme sa vlastne venovali aj v predchádzajúcich podcastoch, čiže tie strednodobé peniaze na 3 až 5 rokov už viac menej môžu byť zainvestované s nejakým primeraným rizikom a je škoda, aby naozaj boli na účte v banke. A ja osobne by som sa až tak nebal toho veľmi, akože toho rizika, že aký bol ten najhorší moment, ten najhlbší pokles. Väčšinou tie takéto poklesy na trhoch, tie extrémy korešpondujú s neveľmi priaznivou ekonomickou situáciou, akože celého hospodárstva, celej ekonomiky. A možno to ani nie je čas, kedy veľa ľudí bude realizovať nejakú kúpu nehnuteľnosti. Teraz v marci, keď bol pokles kvôli covidu, tak banky ani moc nejak neuverovali, nedal sa zobrať hypotéka, nikto nepredával, nerobili sa obhliadky, čiže báť sa toho, že akurát na tom dne by som potreboval vyberať tie peniaze, kupovať nehnuteľnosť počas nejakej obrovskej hlbokej krízy, kedy možno aj ten job je ohrozený, príjmy nie sú také veľké, alebo banky nie sú hodné uverovať, že to je skôr možno aj taká trošku ilúzia. A za tých normálnych okolností, keď tie trhy, ekonomika, všetko funguje viac menej normálne, takýto človek dokáže zarobiť možno 2, 3, 4, 5% ročne na takom nejakom vyváženom alebo konzervatívnom riešení. A keď tie peniaze bude potrebovať, jednoducho rýchlo to speňaží a môže tú nehnuteľnosť kupovať. Čiže tých extrémov by som sa až tak veľmi nebal.
Je treba povedať, že tým, že už dneska obchodujeme na tej týždňovej báze, to znamená aj tie predaje sa robia na týždňovej báze. Čiže aj tá investícia v tom Finaxe relatívne do týždňa viem to zlikvidniť, ako som aj na tom webináre o tej finančnej rezerve hovoril, že áno, nejaká veľmi malá, možno mesačná, max dvojmesačná finančná rezerva môže byť na účte v banke, čo mi ako keby, že bohate pokrie to medziobdobie toho, že kým my si napríklad z Finaxu dojdu za tých 7 dní tie peniaze domov na účet.
Ty si tam mal, Ďuri, aj tú pravdepodobnosť, však na to sa pýta, že napríklad na tom trojročnom horizonte pri portfóliu 30 na 70 spomenieš si, že aká tam bola pravdepodobnosť, ako koľko tých trojročných periód skončilo v zisku za uplynulých 32 rokov?
Určite tam bolo viac ako 90% na pravdepodobnosť, že také portfólio 20% akcií a 80% dlhopisov, že skončilo možno ako výrazne nad 90%. Keď ja napríklad nad tým rozmýšľam, tak pri tých najväčších krízach toto portfólio 20 na 80 malo dobu zotavenia, to znamená, že vrátilo sa naspäť na nulu za rok a 10 mesiacov. Čiže ako kebyže od toho, takže neviem, či dokonca pri týchto ultra nízkych ultra konzervatívnejších portfóliach, že či tam nebola dokonca až 100% na pravdepodobnosť, ale určite sa to dá pozrieť v rámci toho webináru. Ja. Tam jeden slide som sa tomu práve tomu venoval, aj tej pravdepodobnosti straty, to znamená, že zobrali sme akékoľvek, z akéhokoľvek bodu tie trojročné, 5-ročné a 10-ročné horizonty a pozerali sme sa, že koľko z nich skončilo strate a koľko z nich skončilo v zisku a to percento takmer pri všetkých bolo výrazne nad 90%.
Možno len doplniť, že ten záznam toho webináru je na našom YouTube. Keď ho niekto nevidel, dá sa tam prekliknúť, pozrieť si to.
Hej. OK, super, díky. A tiež možno len pripomeniem, že v podstate tejto téme budem aj ja pokračovať teraz v najbližšom webinári, kde sa budem venovať tiež nejakým krátkodobým investíciám, že či je vôbec možné investovať do 5 rokov a ako teda investovať, alebo aké sú alternatívy na Slovensku. Čiže bude to trošku také nadviazanie na ten tvoj predchádzajúci webinár, možno trošku to rozšírim, čiže to tiež, ak by ľudia o to mali záujem, bo tých otázok chodí pomerne dosť na tieto krátke peniaze, takže určite odporúčam. Ďalšia otázka. V podstate pán, ktorý pracuje vo výskume, 6 mesiacov doma, 6 mesiacov v zahraničí. A zatiaľ teda býva v rodičovskom dome, nemá vlastné bývanie, príjem je pomerne vysoký, 4000 eur. Tie mesačné výdavky sa pohybujú niekde okolo 1000 eur. V zásade má jedinú splátku, to je 360 eur splátka na auto. A drží nejakú hotovosť v trezore, niečo má v banke, niečo má už aj vo Finaxe. Čiže má u nás, ak sa nemýlim, dva účty. A jeden vyslovene vytvorenie finančnej rezervy, kde sa nachádzalo v čase zaslania týchto otázok 3500 eur. Má potom 100% akciové budovanie majetku s hodnotou 8500 eur. A čiže začal tak opatrnejšie u nás, postupne pravidelne teda zvyšuje tie výdavky. A hromadí sa mu teda hotovosť aj na účte. Sú to nejaké otázky, teda, že akú rezervu má držať? Ja si myslím, že teda tá odpoveď bude jasná, jednoduchá. A či sa mu oplatí kupovať nehnuteľnosť na Slovensku alebo si radšej prenajať? Tá situácia je taká, teda, že asi uvažuje nad bývaním, ale aj vzhľadom na to, že má aj priateľku v zahraničí, teda akože pol roka sa zdržuje v zahraničí, pol roka na Slovensku, čiže stále nemajú ešte vyjasnené, že kde budú žiť, ako kde budú mať trvalé bydlisko, ale aj keď sa tak udeje, tak pravdepodobne stále budú striedať, alebo s veľkou pravdepodobnosťou striedať ten pobyt. A vôbec ako ďalej pokračovať v investovaní, čo by ste mu teda vy odporúčali? Akože tiež celkom taká príjemná, pozitívna situácia.
A je celkom zavidenia hodná situácia, akože ten rozdiel medzi príjmami a výdavkami je pomerne široký.
Obrovský. 75%. Krásne.
A akože v prvom rade, ja by som sa možno zameral na to, že pri takýchto príjmoch a výdavkoch na čo vôbec splácať auto? Akože prečo platiť požičku možno na úrovni, povedzme, keď to je bankový spotrebný úver okolo 5%, keď to je leasing, častokrát to býva aj drahšie vo finále po celom preplatení, čiže ja by som sa možno trošku pozrel na to, že či sa ten dlh nedá nejako vymazať, či už z tej hotovosti, ktorú drží pán v trezore, čo mi na dnešnú dobu nepríde akože optimálna stratégia, ako rozkladať majetok. A čo týka tej rezervy, asi univerzálna odpoveď plus minus na nejakých 6 mesiacov ako keby výdavkov, čiže znovu pri tomto príjme už väčšia časť tej rezervy je možno našetrená na tom konzervatívnom účte u nás. A kde kupovať nehnuteľnosť? Akože ťažko povedať, to je strašne závisí vlastne od tej situácie, že kde tí ľudia budú žiť. Nekupoval by som si nehnuteľnosť v cudzej krajine len preto, že možno sa tam občas vrátim a dvojnásobne, keď asi má nejaký možnosť, priestor dočasne možno bývať u rodičov, pokiaľ by sa rozhodol trvalo žiť, pracovať a možno vychovávať rodinu v zahraničí, tak nehnuteľnosť na Slovensku asi nedáva nejaký veľký zmysel. Takže tam neviem si predstaviť, ako by sme vedeli veľmi poradiť.
Jasne. Ja by som možno, ako mne úplne nebolo z toho jasné, že či ako keby tých 6 mesiacov je vždycky v kuse a 6 za 6 mesiacov. Ak čím je to ako keby, že krátko, ak je to rozbité do viacerých period, tak tam asi nejaká kúpa nejakej nehnuteľnosti nedáva absolútne zmysel. Ak by to bolo, dajme tomu ešte ale aj v kuse. Že aj
tam nebudeš si vyhadzovať podnájomníka každých 6 mesiacov, že sa chceš vrátiť na leto.
Že možno ešte keby som mal niekoho, kto by mi to vedel, ako keby za ten čas prenajmať možno nejaký Airbnb alebo niečo, že mal nejakého známeho, ktorému dám z toho napríklad 20%, možno, ale akože dneska už ani ten Airbnb, ako keby v tejto situácii, ako keby že tieto nehnuteľnosti, v podstate tam stratila sa akákoľvek trhová príležitosť v podstate vplyvom tejto COVID krízy, takže toto nie je možno ako zodpovedať tú finančnú rezervu. Ja by som teda navýšil, mal by sa dostať pána až niekde na úroveň 6000 eur. Zároveň ako keby tým, že má 75% svojho príjmu dokáže odkladať, tak veľmi by som odporúčal pánovi, aby si pozrel náš webinár o finančnej slobode, kde ľudia, ktorí dokážu odkladať 75% svojho príjmu na nejaký investičný účet, tak za 7 rokov dokážu vlastne dostať sa do stavu finančnej slobody. To znamená, že za 7 rokov si dokážete vytvoriť taký majetok, ktorý bude mesačne pokrývať vaše výdavky, v tomto prípade 1000 eur, a ten majetok ešte by mal dlhodobo rásť, tak aby vám vždycky ako keby aj vplyvom inflácie pokrýval tie vaše potreby. Takže určite by som sa zamyslel aj nad týmto. A tak ako Janči hovoril, kebyže absolútne nevidím dôvod, prečo v dnešnej situácii dávať vôbec niečo do trezoru, kde v podstate prerábam každý mesiac alebo každý rok proste hodnotu inflácie, a tieto peniaze absolútne nejako pre mňa nepracujú. Maximálne môžem mať z toho dobrý pocit, že sa mi tam hromadí nejaká kôpka, ale tá kôpka by sa mám oveľa efektívnejšie hromadila niekde inde. A keď si predstavím, že môžem za 7 rokov ísť v podstate do nejakého takého pomyselného dôchodku, keď teda neviem, že koľko ten pán má rokov, ale asi nie veľa.
Tak 36.
36, tak v 43 rokoch môžem ísť do dôchodku, a tak prečo by tie peniaze nemali pre mňa týmto smerom pracovať?
OK. Čiže ja to zhrniem, že určite sa zbaví teda zbytočne je splácať ten úver, zbytočne je držať tie peniaze v banke, v zásade tú rezervu má vytvorenú, čiže asi by som to v rámci Finaxu, pokiaľ chce tá časť tej rezervy držať vo Finaxe, určite by som to doplnil. Možno by som pri tom, niečo, bavíme sa reálne o 6000 eurách momentálne, že možno by som zohľadnil aj tú potenciálnu nehnuteľnosť. Určite za mňa tú zvyšnú časť by som investoval, práve preto, že dnes má ten priestor, že to je v podstate treba investovať vtedy, keď sú peniaze. Keď nie sú, tak radšej využívať tie pôžitky a tie výhody toho majetku. Akože v jeho prípade by som možno aj rozmýšľal nad kúpou nehnuteľnosti, ale vyslovene ako nejakú diverzifikáciu takúto investičnú, aj vzhľadom na to, že asi tú hypotéku dostane pomerne lacnú, nebude to tvoriť nejaký veľký podiel na jeho splácaní, čiže vyslovene na prenajom ako ďalší zdroj príjmu, a naozaj reálne ten človek aj pri tej hypotéke bude asi schopný 50% stále investovať a budovať dlhodobý majetok s tým, čo si ty povedal.
Ak by som sa mal rozhodnúť, že teraz čo poviem príklad, že nechcem to investovať len do Finaxu, lebo chcem aj troška tie vajíčka rozložiť, tak určite namiesto trezoru by som volil tú nehnuteľnosť. Hej, že sú to rovnako steny, hej, nejaké, nie niečo pevné, hmotné, hmatateľné.
Ale môže tam byť výnos prenajmu, je to predsa len nejaké aktívum, ktoré môže rásť na cene, môže vynášať priebežne, čiže možno ešte k tej nehnuteľnosti. Tam by bola možno v tomto prípade aj trošku výhoda, že keby si tento pán zobral na Slovensku hypotéku, povedzme na nejaký byt, dom, neviem po akej lokality, povedzme v nejakej normálnej výške, tak väčšinou tie úverové registre akože medzi krajinami nespolupracujú. Čiže keby sa rozhodol neskôr aj brať hypotéku možno v nejakej inej krajine, tak to, že na Slovensku má hypotéku, ho nebude nejako limitovať.
Okay.
Keď to dokáže prenajať, mať z toho nejaký príjem, akože dajú sa tým obísť všetky tie pravidlá na zadlženie a takéto záležitosti. Čiže moc by ho to ani nelimitovalo, keby si aj na Slovensku niečo kúpil, pokiaľ by mu to ten príjem z prenajmu vedel vykryť, alebo by sa mu o to starali rodičia alebo čokoľvek, tak môže to byť zaujímavý nejaký doplnok na diverzifikáciu toho majetku, že groby mal v cenných papieroch a k tomu nejaká nehnuteľnosť, ktorú by možno využil, pokiaľ by sa rozhodol vrátiť alebo žiť na Slovensku.
Okay. Super, ďakujem. Tak verím, že sme pánovi pomohli, že sme mu dali inšpiráciu. Ja páni ďakujem za dnešnú účasť. Opäť sa teším do skorého videnia s vami aj s poslucháčmi. Ďakujeme za priazeň. Do počutia, dovidenia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.